May isang talinghaga si Ginoong Spurgeon. Wika niya, minsan ay may isang napakalupit na pinuno. Inutusan niya ang kanyang alipin na gumawa ng kadena. Walang nagawang kawawang panday, kundi ang sumunod sa ipinag-utos sa kanya. Nang matapos ito ay kanyang ibinigay sa pinunong malupit. Subalit muli siyang inutusan ng pinuno na doblehin ang haba ng kadena. Muling tumalima ang panday at nang matapos ito ay muli itong ibinalik sa pinuno. Minsan pa ay inutusan siyang doblehin ang haba nito. Walang nagawa ang panday kundi ang sumunod sa ipinag-utos sa kanya. Nang matapos ng panday ang pinag-utos ay muli niya itong ibinigay sa pinunong malupit. Tiningnan ng pinuno ang kadena at inutusan ng kanyang mga alipin na ikadena ang panday at ibilanggo. Wika ni Spurgeon, ganyan ang ginagawa ni Satanas sa tao. Hinahayaan niya na gumawa ang tao ng sarili niyang kadena. Ito ang ginagawa ng bawat makasalanan. Ikinakadena ang sarili upang tuluyang itapon sa walang hanggang kadiliman. Ano ang kinalaman ng kaisipang ito sa mga kataga na sinabi ni Hob sa Kabanata 21, unang talata, na ganito ang sinasabi, ako ay nangako sa aking sarili, di pagnanasaan sino mang babae. Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Hob Kabanata 31, unang talata hanggang Kabanata 32, talatang 3. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking nadama ang ligaya sa buhay, nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid, nang sa puso ko siya'y papasukin. Nung ako ay palisa, akala ko'y nag-iisa, ngunit narito na siya, puso ko'y anong saya. Dahil aking nadamang ligaya sa buhay, nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid, nang sa puso ko siya'y papasukin. Aking siyang tinanggap, ang buhay ko'y naging ganap, ang bukas ko'y naging tiyak, ang puso'y din naiiyak. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay, nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid, nang sa puso ko siya'y papasukin. Ako ngayon naririto, dati bulag ngunit nakita ko, ang ligaya pala ay nakay Kristo.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa aklat ng Hob Kabanatang 31, simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 32, talatang 3. Makikita po natin sa mga kabanatang ito, sa aklat ng Hob ang pagtatapos ng pagtatanggol ni Hob sa kanyang sarili. Ang mga pakikipag-usap niya sa kanyang mga kaibigan ay nauwi lamang sa pagtatanggol ni Hob sa kanyang sarili. Ipinipilit ng kanyang mga kaibigan na meron siyang inililihim na kasalanan. Ang pananaw ng kanyang mga kaibigan na dahilan ng kanyang paghihirap ay bunga ng kanyang mga kasalanan. Mabigat ang kanilang paratang kay Hob. Hindi nila naunawaan ang tunay na dahilan. Pagkatapos ng tatlong ulit na pakikipagtalastasan kay Hob, ay sumuko rin sila. At mapapatunayan nito nung hindi na sumagot si Sofar kay Hob. At nang hindi na tumindig si Hob upang sumagot, ay pinagpatuloy niya ang kanyang pananalita. Dahil sa kanilang pagpupumilit kay Hob na meron siyang ginawang kasalanan laban sa Diyos, ay nadala nila si Hob sa isang sulok, ngunit lumalaban at ipinagtatanggol pa rin ang kanyang sarili. At sa kanyang pagtatanggol, ay humantong sa paninisin niya sa Diyos dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ito ang naging bunga ng kanilang pagpaparatang kay Hob. Sa himig ng mga pananalita ni Hob, mali ang Diyos sa pagpaparusa sa kanya. Marahil, ang pinakahangal na maaring gawin ng isang tao ay ang sisihin ng Diyos sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Kung ipagtatanggol natin ang ating sarili sa Diyos, ay agad niyang ituturo ang kanyang daliri sa atin at sasabihin kung sino tayo. Ang totoong karunungan ay isuko ang iyong sarili at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung gagawin natin ito ay siya ang ating magiging tagapagtanggol. Walang mapapala ang taong magmamalinis, kundi ang puot ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay daan sa mga taong mapagpakumbaba. Ang bagay na ito ay kailangan nating tandaan sa ating buhay. Sa aklat ni Santiago, Kabanatang 4, talatang 10, ganito po ang sinasabi, magpakababa kayo sa harapan ng Diyos at itataas niya kayo. At sangayon po naman sa ating Panginoong Hesus, sa 5 kabanata ng Mateo, talatang 5, ganito rin po ang sinabi, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ang kapakumbabaan ay katangiang hinahanap at hinahangaan natin sa isang tao. Sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao, ang kapakumbabaan ay katangiang hinahanap-hanap sa atin. Minsan ay meron akong narinig na nagsabi, alam mo, ibinigay ko yon sa kanya at gumagawa naman ako ng mabuti sa ibang tao. Pero hindi ko ito pinagsasabi kasi baka sabihin nilang mayabang ako. Ito ang pag-uugali na kailangan nating baguhin. Kailangan din natin sa pamahalaan ang mga pinunong mapagpakumbaba. At kahit na sa mga simbahan, kailangan natin ang mga manggagawang marunong tumanggap ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Nais ko pong sabihin sa inyo na likas sa buhay ng isang tao ang maging mapagmataas, kung kaya't kailangan nating mag-ingat sa ating mga ikinikilos at sinasabi. Tinuturo sa atin sa aklat ng Hob na kung tayo ay lalapit sa Diyos ay kailangan nating maging totoo at walang pagkukunwari. Hindi rin may pagtatanggol ang ating sarili na may pagmamataas. Walang maidudulot na mabuti sa atin kung tayo ay haharap sa Panginoon na ang idudulog lamang natin sa Kanya ay ang mabubuting nagawa. At kung tayo ay mapagmataas, ibabagsak tayo ng Diyos. Ang Panginoon ay laban sa mga mapagmataas at mga palalo. Kung kaya't ang pinakamabuting paraan na maaari nating gawin ay ang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, sapagkat sa ating pagpapakumbaba ay itataas tayo ng Panginoon. Makikita po natin sa iba-ibang bahagi ng Biblia ang tungkol sa pagsisisi ng iba't ibang mga tao. Makikita po natin sa aklat ng mga awit sa kabanatang 34, sa 18 talata na ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Kailangang ilagay natin ang ating mga sarili sa ganitong kalagayan upang magkaroon tayo ng tapat na pagsisisi. Pakinggan po natin ang panalangin ng pagsisisi ni Haring David sa aklat ng mga awit sa kabanatang 51, sa unang talata hanggang 5 at gayon din po sa talatang 17. Sinabi niya, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi hahamakin. Kapatid, kung tayo man ay lalapit sa Diyos, hindi natin maaring ipantay ang ating mga sarili sa Kaniya. Kailangan nating kilalanin na makalalapit lamang tayo sa Diyos na may kapakumbabaan at bagbag na damdamin. Ang katuroang ito ay makikita natin sa banal na kasulatan. Sangayon sa kabanatang 57, sa kabanatang 15 ng aklat ng Isayas, ang ganito po, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso na may pagsisisi. Hindi lamang problema ng mga taong may kapangyarihan ang pagpapakumbaba at tanggapin na meron silang kasalanan. Ito ay suliranin din ng mga manggagawa at ng mga tagapaglingkod ng Diyos. Sa mga sinabi ni Hob, ay itinataas niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na siya ay isang taong mabuti at may kapangyarihan at karapat dapat lamang na tumanggap siya ng awa dahil sa kanyang kalagayan. Sa pagtatapos ng kanyang mga pangungusap sa kabanatang ito, sinabi rin niya na siya ay isang taong mabuti. Ngayon ay tunghayan naman natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Hob. Pakinggan po nating muli ang kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili sa kabanatang 31, sa unang talata na ganito po ang sinasabi. ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. Paano nga akong titingin sa isang birhen? Nilinaw ni Job na nabuhay siya ng malinis. Hindi siya naghahabol ng mga babae. Nais niyang malaman nila na hindi siya nagkasala ng pangangalo niya kahit na sa kanyang paningin lamang. Sa Kabanatang 31, ikalawat ikatlong talata, ganito po naman ang kaniyang sinabi, "Ano ang bahagi ko mula sa Diyos sa itaas at ang aking mana mula sa makapangyarihan sa lahat sa kaitaasan? Hindi ba dumarating ang pagkawasak sa mga taong masama at ang kapahamakan para sa mga taong gumagawa ng kalikuan?" Itinuturo rin niya ang kaniyang daliri sa mga taong gumagawa ng masasama at sinasabi niyang sila ang dapat na hatulan ng Diyos. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang pinarurusahan gayong napakabuting tao. At dahil nga sa sinabi niyang ito ay babaliin ng Diyos ang kanilang kamay sa pagbubuhat niya ng kanyang sarili. Sa talatang 4-6, ganito po naman ang ating mababasa. "Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang aking mga hakbang? Kung ako'y lumakad na may kabulaanan at ang aking paa ay nagmamadali sa panlilinlang, timbangin ako sa matuwid na timbangan at hayaang malaman ng Diyos ang aking katapatan." Kapansin-pansin na ipinagmamayabang niya rito ang kanyang katapatan. Makikita natin sa mga sumusunod na pangyayari na ang kanyang pagtayo sa harapan ng Diyos ay hindi na niya ipinakita ang sinasabi niyang katapatan. Sa kanyang mga pangungusap ay tila ba sinasabi niya na hindi nalalaman ng Diyos ang kanyang katapatan, kung kaya't nais niyang timbangin siya upang malaman na siya ay isang taong tapat at mabuti. Kaibigan, ang Diyos ay Diyos at kung kaya niyang likhain ang langit at ang lupa, ay alam din niya kung ano ang mga nangyayari sa kanyang mga nilikha. Sa mga sinabi ni Job, tila ipinakikita niyang hindi nalalaman ng Diyos ang lahat sa kaniyang buhay. "Noong ilang araw na ako'y hindi makalakad dahil sa sakit ko sa aking mga paa, nanalangin ako sa Diyos na ako ay kaniyang pagalingin upang lalo akong makapaglingkod sa kanya. Subalit ang aking panalangin ay nadagdagan pa ng marami pang araw ng pananalangin at marami pa akong naramdamang sakit. Hindi ko rin maiwasang isipin na nalalaman kaya ng Diyos ang aking nararamdaman at ang mga bagay na kailangan kong gawin. Sa kalagitnaan ng sakit na ito, ay nakita ko na binibigyan ako ng lakas ng Diyos upang mapagtiisan at mapagtagumpayan ang kirot na aking nararamdaman. Ngunit lingid sa aking kaalaman ay kumikilos ang Panginoon, kung kaya't hindi natin siya dapat sisihin sa mga pangyayari ng ating buhay." Sa talatang 7-11 ng Kabanatang 31 ay ganito po naman ang sinasabi, "Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anumang dungis ay kumakapit sa aking mga kamay, kung gayoy papaghasikin mo ako at bayaang iba ang kumain at hayaang mabunot ang tumutubo para sa akin, kung natukso sa babae ang puso ko at ako'y nag-abang sa pintuan ng aking kapwa, kung magkagayoy hayaang iba ang ipagaling ng aking asawa at hayaang iba ang yumuko sa ibabaw niya, sapagkat isang napakabigat na pagkakasala iyon, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom." Sinasabi niya dito na kung siya man ay hindi naging tapat, ay kunin na lamang ang kanyang asawa sa kanya. Hindi siya nabuhay sa kasalanan tulad ng iba. At naniniwala ako na ang lahat ng mga sinasabi ni Job ay pawang katotohanan. Siya ay talagang mabuting tao, subalit merong isang bagay siyang hindi nakikita, ang kanyang pagmamataas. Sa mga sinasabi ng mga kaibigan niya sa kanya, ay wala siyang ibang magawa kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung kaya't palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga kabutihan. Makikita rin natin ang mga ganitong mga kaugalian ng mga Kristiyano ngayon. Para sa mga anak ng Diyos, ang pagiging palalo ay tulad na rin ng taong gumagawa ng kasalanan. Ang pagmamataas ay nagiging sanhi ng panlalamig ng mga pananampalataya. May mga taong dumadalo sa mga simbahan at iniisip nila na ayos lamang ang kanilang kalagayan. Kaibigan, Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus at ikaw ay ligtas, subalit hindi mo tinitignan kung sino ka at hindi mo sinusukat ang iyong sarili sa pamantayan ng Diyos, marahil ay dapat mong siyasatin ang iyong sarili. Basahin naman po natin ang nasusulat sa talatang 13 at 14. Kung tinanggihan ko ang kapakanan ng aking aliping lalaki o babae nang sila'y dumaing laban sa akin, ano nga ang aking gagawin kapag ang Diyos ay bumabangon? Kapag sila'y nagtatanong, ano ang sa kanya'y aking itutugon? Si Job ay merong mga alipin at mga taong naglilingkod sa kanya, at makikita natin na isa siyang mabuting amo. Ipinakikita ni Job na isa siyang tao na pinangangalagaan ng kapakanan ng ibang tao. Sa talatang 16-22, ganito po naman ang patuloy niyang sinabi, kung pinagkaitan ko ng anuman ang mga dukha, ang mata ng mga babaeng balo ay aking pinapanghina, o ang aking pagkain ay kinain kong mag-isa at hindi nakakain niyon ang ulila. Dahil mula sa kanyang pagkabata ay pinalaki ko siya na gaya ng isang ama at aking pinatnubayan siya mula sa bahay bata ng kanyang ina. Kung ako'y nakakita ng namatay dahil sa kakulangan ng suot o ng taong dukha na walang saplot, kung hindi ako binasbasa ng kanyang mga balakang, at kung sa balahibo ng aking mga tupa ay hindi siya nainitan. Kung laban sa ulila'y binuhat ko ang aking kamay, sapagkat nakakita ako ng tulong sa akin sa pintuan. Kung gayo'y malaglag nawa ang buto ng aking balikat mula sa balikat ko, at ang aking bisig ay mabali sa pinaglalagyan nito. Tinutulungan din ni Job ang mga mahihirap. Meron siyang ginagawang tulong para sa kanila. Inaalagaan niya ang mga batang ulila. Bumalik uli siya sa kanyang mga sinasabi na ipinagmamalaki niyang muli ang kanyang mga ginawang mabuti. Naniniwala naman akong totoo ang kanyang mga sinasabi. Subalit punong-puno naman siya ng pagmamataas tungkol sa kanyang mga ginawa. At dito siya nagkaroon ng malaking kaguluhan. Patuloy niyang sinasabi na napakabuti kong tao at mali ang Diyos sa kanyang mga ginagawa sa akin. Mga kaibigan, kailangan nating magbigay ng papuri sa Panginoon at sa anumang pangyayari ng ating buhay. Lumapit tayo sa Panginoon na mayroong kapakumbabaan. Sa talatang 29-30 ay ganito po ang ating mababasa. Kung ako'y nagalak sa pagkawasak niyong sa akin ay nasuklam, unotwa ng datnan siya ng kasamaan. Hindi ko hinayaang ang bibig ko'y magkasala sa paghingi na may sumpa ng buhay niya. Sinabi ni Job na hindi siya natutuwa sa masasamang dinaranas ng kanyang mga kaaway. Wala siyang kinikimkim na galit sa kanila. Ganito po ang patuloy niyang sinabi sa talatang 33-36. Kung aking ikinubli sa mga tao ang aking mga paglabag sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan, sapagkat aking kinatakutan ang napakaraming tao na pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan, na anupat ako'y tumahimik at hindi lumabas sa pintuan. O sana'y may duminig sa akin, narito ang aking pirma, sagutin ako ng makapangyarihan sa lahat. At sana ay nasa akin ang sakdal na isinulat ng aking kaaway. Tiyak napapasanin ko ito sa aking balikat. Itatali ko sa akin na gaya ng isang korona. Wala rin siyang ginagawang lihim sa Diyos. At sa kanyang mga sinasabing ito, tila nais niyang isulat ang kanyang mga kaibigan, ang lahat ng kanyang kabutihan upang maisabit niya ang kanyang liig o ilagay sa isang korona upang makita ng lahat. At maglakad siya sa lansangan upang ipakita sa lahat kung ano ang kanyang palagay sa kanyang mga kaaway. Sinabi niya ang lahat tungkol sa kanyang buhay, subalit hindi niya nakikita ang kanyang pagiging palalo. Ganito rin ang kalagayan ng maraming tao ngayon, sa loob at labas ng mga simbahan. Si Job ay matapat sa kanyang sariling akala, subalit hindi sa mga mata ng Panginoon. Merong mga tao na nakapaligid sa kanila na nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Nang matapos ni Job ang kanyang mga sinabi, si Eliho
na isa sa mga nakikinig kay Job ang nagsalita hanggang sa panahon na nangusap ang Panginoon. Sa panahong ito, mayroong bagyong namumuo sa kanilang paligid. At noong natapos si Elihu sa kanyang pagsasalita, ay nagulo sila ng bagyong ito, kung kaya't humanap sila ng masisilungan. At tanging si Job lamang ang naiwan sa gitna ng malakas na unos. Sa panahong ito, nakipag-usap ang Diyos sa kanya. At ngayon ay natapos ng magsalita ang tatlo niyang mga kaibigan. At marahil ay natahimik na din ang isipan ni Job nang kapapakinig sa kanila. Sa lahat ng kanilang mga sinabi kay Job, tila nagwagi si Job sapagkat sa kanyang paniniwala ay matuwid siya sa paningin ng Diyos. Subalit hindi pa rin siya ganap na natahimik sapagkat meron pang sasabihin ng isang kabataan. Sa unang talata ng Kabanatang 32, ganito po ang nasusulat. Kaya't ang tatlong lalaking ito ay huminto na sa pagsagot kay Job, sapagkat siya'y matuwid sa kaniyang paningin. Totoo ang mga sinasabi ng bahaging ito na si Job ay matuwid sa kaniyang paniniwala. Hindi nakasagot ang tatlong kaibigan ni Job sa kaniyang mga sinabi. Nabigo silang maibigay ang mga pangangailangan ni Job at sagutin ang kaniyang mga katanungan. Ngunit sinabi ni Eliphaz ang kaniyang mga sagot kay Job sa pamamagitan ng kaniyang mga karanasan. Si Sofar naman ay sa pamamagitan ng kautusan at ipinahayag naman ni Bildad ang kaniyang mga paniniwala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Subalit wala sa kanila ang makatukoy sa mga suliranin ni Job. Nakapaglahad sila ng maraming kaisipan kay Job, subalit wala kahit isa sa mga kaisipang ito ang nakatulong sa kanyang pangangailangan. Nanatiling tapat si Job sang-ayon sa kanyang sariling pananaw. Meron tayong matututunan sa mga bagay na ito. Kung merong dalawa o higit pang mga pananaw, ang isang usapan ay hindi ito magkakaroon ng pagkakaunawaan. Ang kailangan ng bawat isa ay ang pagpapakumbaba at hindi ang pakikipagtunggali sa bawat isa. Marami ngayon ang matatalino sa loob at sa labas ng ating mga simbahan na nagiging sanhi ng problema sa gawain. Si Job at ang kanyang mga kaibigan ay magkakaparehong matatalino at marurunong, kung kaya't hindi sila magkasundo sa mga bagay na nais nilang malaman. Sa aking palagay, ay hindi alam ng mga kaibigan ni Job ang sagot sapagkat wala sa kanila ang kasagutan ng katanungang inihayag sa kanila. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaunawa sa isang taong mapagmataas. Ngayon ay magsasalita si Elihu sa kanilang mga pag-uusap. Wala rin siyang sagot para kay Job, subalit mas malapit ang kanyang mga sinabi kaysa mga kaibigan ni Job. At sa aking palagay, ay inayos niya ang mga bagay bago nangusap ang Diyos. Sa ikalawang talata ng Kabanatang 32, ganito po naman ang sinabi. Nang magkagayoy nagalit si Elihu na anak ni Barakel na Busita mula sa Angkaniram, nagalit siya kay Job sapagkat binigyang katuwiran niya ang sarili sa halip na ang Diyos. Nagsalita si Elihu sapagkat nagalit siya sa ilang kadahilanan. Una ay nagalit siya kay Job dahil sa mas binigyang katuwiran ng kanyang sarili sa halip na ang Diyos. Madalas kasing mabanggit ni Job na nagkamali ang Diyos sa kanyang paghahatol sa kanya. At dahil sa mga pangungusap na ito ay nagalit si Elihu. Kaibigan, wala sa tagal ng ating pagdalo sa simbahan upang sabihin nating matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At wala rin tayo sa kalagayan upang magsabi na ang Diyos ay nagkamali sapagkat hindi siya nagkamali nang ikaw ay kanyang likhain. Sang-ayon sa banal na kasulatan ay gumagamit ang Diyos ng mga mahihina upang hiyain ang malalakas. Sa pagkakataong ito ay maaring ginamit ng Diyos si Elihu na isang taong wala sa liping pinagpala ng Diyos upang ipakita ang kahinaan ni Job. Kaibigan, kailangan na palagi nating suriin ang ating sarili at ayusin ang ating kaugnayan sa Diyos upang hindi tayo dumating sa pangyayari na sisihin ang Diyos sa mga bagay na nagaganap at nangyayari sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. At sa lahat ng mga pagkukulang, Panginoong Diyos, dalangin po namin na ikaw ang maging kapupunan. Ipaunawa mo, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin ang mga natatagong katotohanan upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay maging gabay namin sa araw-araw. Amin pong idinadalangin sa oras na ito, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa lahat ng dako na kanilang kinalalagyan. Ano man ang kanilang pangangailangan at kalagayan sa oras na ito, Panginoong Diyos, dalangin ko sa iyo, Panginoong Diyos, na abutin mo sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Dakilang Ama, dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na matuto silang lumapit sa iyo, sapagkat sinabi mo na magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigit ang lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang mga may dinaramdam sa oras na ito. Marahil nawawalan sila ng pag-asa, marahil sila ay nanlulupaypay o nanlalamig ang kanilang pananampalataya sa iyo. Nawawalan sila ng pagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Dalangin ko po, Ama, na bigyan mo ng tibay at tatagang kanilang pananampalataya at magpatuloy silang magtiwala sa iyo, Panginoon. Idinadalangin ko rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kamanggagawa na kabalikat namin sa Transworld Radio Ministry. Panginoong Diyos, ikaw ang siyang mangusap sa kanila at tugunan mo rin ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan sa oras na ito. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen.
Tapat sa habang panahon,
maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay.
Dakila ka, O Diyos, tapat.